Бұл азаттық арнасы микрофон алдында мәншүк асауыта. Өзбекстан полициясы өткен аптада тұтқындаған жазушы Нурулла Отахановты қамаудан босатты. 63 жастағы жазушы 2 жыл Түркияда тұруға мәжбүр болып, 26-қыркүйекте Стамбулдан Ташкентке ұшып келген бойда әуежайда ұсталған болатын. Полиция мені абақтыдан босатып, үйіме жеткізіп тастады, не болып жатқанын өзім де түсінбей қалдым, деді Отаханов Reuters агенттігіне. Полиция үйімнің есігін қаққан кезде мені расымен босатқанын түсіндім, отбасым қатты қуанды, деді жазушы. Отахановтың ұлы Файзули Нотаханов Фейсбукте әкесінің үйіне Ташкенттің Яшнабат аудандық полиция басқармасының бастығы жеткізіп тастағанын айтты. Нурулла Отаханов полиция өзін не үшін босатқанын, я өзіне қатысты қылмыстық істің тоқтатылғаны жайлы айтпағанын хабарлады, бірақ өзбекстандық Күн Юз веб-сайты Ташкент қалалық ішкі істер департаментінің басшысы Доньор Тошкужаевқа сілтеме жасап, Отахановтың терроризмге қатысы бар болуы мүмкін деген күдік расталмағандықтан қамаудан босатылғанын хабарлады. Бұған дейін Отахановтың әйелі Гүлнара Отаханова күйеуінің Түркияда жүріп жазған осы күндер кітап үшін қамалғанын хабарлаған. Дін істер жөніндегі комитет сарапшыларының қорытындысында бұл кітап экстремистік идеяны насихаттаушы әдебиет деп танылғаны айтылады. Заңгерлер тәуелсіз сараптама қорытындысы қажет екенін де айтты, деген Отаханова. Жазушы кітабында Өзбекстанның тәуелсіздік жылдарындағы дамуын елдің алғашқы президенті Ислам Каримов құрған авторитарлық режимді сынаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.